Vizitka.
Dobré dopoledne, já vás vítám u dnešní vizitky. Moje jméno je Ondřej Cihlář, co jste už možná poznali. A dnešními hosty jsou tvůrci filmu Válečný zpravodaj o práci našeho rozhlasového kolegy Martina Dorazína, Benjamin Tuček a David Čálek. Oba dneska vítám ve vizitce. Tím pádem dnešní vizitka je mimořádná, protože jsou tu dva hosté. Pánové, ahoj.
Dobré ráno.
Ahoj.
Dobré ráno, dobré dopoledne, jak to kdo vnímá. Já musím říct si jednu důležitou věc, a sice vy jste s tímto filmem získali na prestižním festivalu ve Varšavě hlavní cenu za dokument, to znamená, že vám gratuluji. A ještě tedy doplním, že Benjamin Tuček je český scénárista, režisér a dokumentarista. V roce 2009 získal Českého lva za nejlepší scénář k filmu Protektor a David Čálek se jako kameraman podílel na řadě filmů a televizních projektů, věnuje se tak také vlastní dokumentární tvorbě a v tomto filmu oba figurujete jako spoluautoři a spolurežiséři. A důležité je zmínit, že spolu opakovaně spolupracujete. No a mě by zajímalo, jak vám to jde, protože už když jste sem vcházeli, tak je vidět, že vaše komunikace je velmi živá. Dokonce bych se nebál říct, že se tak občas zanoříte i do určité ponorky.
My se neustále hádáme.
Aha.
Ale ponorkou bych to nenazýval, protože vlastně jsme tu možnost ještě neměli být v ponorce opravdu. Že?
My jsme byli na Marsu akorát spolu.
Ano, ano, to vím od svých kolegů z 105, že jste tam spolu působili, tak to byla taková ponorka svého druhu, jiného typu. Nicméně k tomu se možná taky trochu dostaneme, ale pojďme se vrátit k tomu úspěšnému filmu Válečný zpravodaj o hvězdě Českého rozhlasu Martinu Dorazímovi, i když on je taková trochu vlastně, řekl bych, netypická hvězda, protože z toho filmu, který jsem zhlédl a který mě tedy naprosto jako dostal, tam musím říct, že působí spíše introvertním dojmem, dojmem velmi citlivého pozorovatele celého toho prostředí, v kterým on prochází. A tak by mě zajímalo, nakolik vlastně vám a jak dlouho trvalo, než jste se spolu spřátelili a do jakých vlastně blízkostí nebo naopak bariéry jste cítili v tom, když jste se k němu snažili přiblížit.
No, mě napadl, když říkáš vlastně ten první kontakt, tak ten první kontakt jsem měl v kafe Jericho s Petrou Procházkovou a říkal jsem jí, že vlastně cítím nějakou potřebu něco udělat proti tomu řádění putinovskému na Ukrajině. A protože neumím střílet, tak jsem si říkal, jako tak aspoň upozornit na někoho, kdo jako střílí třeba nějak verbálně, a ten Martin byl takovej jako highlight na začátku té invaze, který vlastně opouštěl Mariupol jako jeden z posledních novinářů. A ona říkala, to bude oříšek. Martin není jednoduchý, ale je to skvělý člověk. Takže takhle to celé začalo a ty slova se potvrdily, mnohokrát jsem se na to vzpomněl, protože Martin opravdu je uzavřený. Jak vystupuje v tom rádiu, vystupuje v osobním životě a pak jsou takový momenty občas nějakého zachvění, kdy ten Martin řekne něco a teď vidíte jako tu hloubku, která se za tou jeho maskou toho klidného člověka skrývá. Takže on má, myslím, že velmi velké hloubky v sobě, které občas takhle jakoby nechá, když se tiše k němu přiblížíte, nahlédnout. A během toho roku, co jsme s ním točili, tak myslím, že vzniklo nejenom jako kolegiální, ale přátelské prostředí, kdy jsme se s ním, myslím, že zkamarádili.
Říká David Čálek, říkám to proto, aby posluchači si navykli na vaše hlasy a začali vás po chvilce rozlišovat už bez toho, aniž bych vás musel takhle štítkovat. Bene, já jsem tam, musím říct, při tom sledování toho filmu možná cítil tyhle ty dvě polohy, o kterých David hovořil, protože když jsem slyšel takovou tu rozhlasovou standardní dikci, kterou tedy Martin používal i v rozhovorech s vámi, tak jsem cítil, že to je ten člověk, který je pod ochranou té své skořápky. Ale pak najednou jsem měl pocit, že tam je úplně jiný hlas a pochopil jsem po čase, že to je on v jiném rozpoložení. Tak jak se vám dostalo, jak se vám podařilo ho dostat do té otevřené polohy?
No, my jsme, já navážu na Davida, ten film není jen o Martinu Dorazínovi, i když Martin je vlastně hlavní jeho protagonista, ale my když jsme uvažovali o tom, jak ten film pojmout ještě s Vaškem Fléglem, producentem, a zvukařem a Ondrou Nuslauerem, střihačem a dramaturgem Ivo Bystřičanem. Já je musím zmínit, protože ten film je kolektivní práce, vždycky víc lidí, než kteří třeba jsou zrovna v rádiu. Tak jsme přemýšleli, jak navázat na tu řadu filmů o ukrajinské nebo o válce na Ukrajině, aby byl trochu jiný a aby byl třeba komunikoval s českým publikem, který naštěstí nemá tuhle tu zkušenost jako ještě živou, přímou s tou válkou.
Promiň, já ti do toho vstoupím, ale bohužel nemá tu zkušenost ve většině skoro žádnou a proto vlastně častokrát názory jako vlastně české veřejnosti na tu válku jsou vlastně takové bagatelizační.
K tomu bychom se právě dostali během tohle rozhovoru, myslím. Asi teďka bych uvedl, jenom dokončil to, jak jsme s Martinem Dorazínem vlastně pracovali. My jsme hledali nějaký můstek divákovi českýmu, který by jako vlastně nabídl nějaký obraz té války, aby byl, dejme tomu, nechci říct snesitelný, ale pochopitelný. Mm-hmm. A Martin je fantastická vlastně postava, má velký smysl pro humor, je velmi vzdělaný, pohotovej a nabídl nám vlastně nahlídnout do té práce toho reportéra a nahlídnout jako mezi lidi, kam by my jsme se vlastně v tom krátkém časovém úseku toho natáčení nedostali. Díky Martinovi jsme se dostali mezi obyčejní lidi na Ukrajině, kteří žijou na té frontové linii a dopadá na ně válka tím nejkrutějším možným způsobem. A aniž bychom ukazovali v tom filmu nějaký brutální násilí, tak jsme vlastně se pokusili přiblížit dopad té váleční katastrofy na lidi úplně obyčejný, tak, aby vlastně si každý i u nás mohl představit, že to se může stát prakticky kdekoliv a bohužel kdykoliv. A Martin, myslím, tohle pochopil, tenhle náš záměr, a velice obětavě si nechal líbit, že jsme mu prakticky neustále stáli za zadkem. Jo, to nebylo asi nic příjemného častokrát.
Nicméně ale vypadalo to, že se na to zvykl.
Já myslím, že si to svým způsobem oblíbil, protože to určitě mohlo hrát v jistou chvíli nějakou změnu v nějakém jeho režimu pracovním, takže to mohlo třeba být i nějaký příjemný jako narušení určitého stereotypu a my jsme byli malý štáb, my jsme byli jenom tři, takže jsme se snažili opravdu i v rámci nějakých bezpečnostních pravidel nenarušovat jeho práci, poslouchat všechny bezpečnostní pokyny, aby jsme jako neublížili sobě ani někomu jinému. Jenom já to řeknu k tomu českému lvovi, to jsem nedostal jenom já, to byl i Marek Najbert a Robert Geisler, aby nebyla mýlka. To se vždycky ten film je kolektivní práce.
Rozumím tomu, je to zřejmé. Nicméně ano, oceňuji, že jsi to ještě takhle podtrhl. My se teď v tuto chvíli ale vrhneme na první píseň. Zrovna shodou okolností je to melodie kapely Hradišťan, která zazní i v tomto filmu Váleční zpravodaj, o kterém tady hovoříme s oběma režiséry Davidem Čálkem a Benjaminem Tučkem. Je to píseň Člověče mizerný a mě by zajímalo jenom, jestli byste před zatím, než zazní píseň, vlastně vysvětlili, jak se ta píseň do toho filmu dostala.
To je víceméně nápad Vaška Flégla, protože my jsme potřebovali a hledali písničku, která nějakým způsobem vystihuje tu Martinu oblibu v lidových písních, on je z Valašska. Taky jsme při natáčení tam spoustu písniček nahráli, ale tahle písnička, kterou nahrál původně Hradišťan s Karlem Schánilem, jako starým zpěvákem už legendárním, tak do toho filmu, na závěr filmu se nám velmi vlastně zapadala, hodila a vystihovala nějakým způsobem obsahy toho filmu, svým způsobem.
Píseň právě zazní a já jenom připomínám, kdybyste se na oba režiséry chtěli obrátit s jakýmkoliv dotazem, tak použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. My se vracíme zpátky do rozhovoru v dnešní vizitce, kterou vás provází Ondřej Cihlář, a sice k hostům Benu Tučkovi a Davidu Čálkovi, k režisérské dvojici filmu Válečný zpravodaj o práci našeho rozhlasového kolegy Martina Dorazína. No a já bych rád zjistil, protože vy už jste to trochu načili, že jste prostřednictvím tedy Martina Dorazína vlastně umožnili divákům tohoto dokumentu vhled do, řekněme, takové té druhé vlny po tom, co se děje na území, kterým prošla válečná fronta. My máme možnost sledovat Martina Dorazína, který tam se svým kolegou Kaplanem, Olegem nebo Olehem, pokud tedy budeme přesní v té ukrajinské výslovnosti, zaváží do těch nejpostiženějších oblastí humanitární pomoc, nejčastěji tedy potraviny a tak dál. Znamená to tedy, že v těch nejrozbitějších částech vlastně a zbytcích měst a osad na Ukrajině stále žijí ještě lidé, kteří se odmítají tedy nechat evakuovat. To všechno tam sledujeme a je možné také se dozvědět důvody proč. Nicméně mě by zajímalo, jakým způsobem, a to z toho filmu nebylo možná úplně zřejmé, jakým způsobem probíhá vlastně ta, řekněme, ty vlny těch návštěv Martina Dorazína, protože je vidět, že on také občas musí trochu jako si odpočinout, má tu možnost na rozdíl od těch obyvatel, kteří tam v těch troskách domů žijí, vlastně trošku se vyrelaxovat, tak jestli jste zjistili vlastně, že nějakým způsobem třeba už u něj vzniká nějaká závislost na tom prostředí, že už ho vlastně ani třeba nechce opouštět.
My jsme si vlastně na tohleto téma s Martinem během šňůry, kterou jsme absolvovali s Olegem Tkačenkem a s Martinem právě po kinech, po té premiéře, vlastně povídali. A ono, ten Martin je zvláštní bytost, která vlastně nemusí chodit k psychologovi, přestože ta jeho práce psychologická je na tu psychiku strašně náročná. On prostě má takovej svůj režim, jednak teda na ty války je zvyklý, protože v nich působí celý svůj život, od války v Jugoslávii přes Karabach a teďkon tohle tu válku, kde je od začátku, tak on má nějakou schopnost prostě absorbace těch zlejch věcí, které se ho tolik nedotknou. S těma lidma v podstatě navazuje velmi blízký kontakty, žije s nima, on jako miluje vlastně to místo, kde působí a má ty lidi rád a taky z jeho Facebooku vidíte, jak neustále dává taky pozitivní zprávy, kterýma vyvažuje potom ty negativní, jak mu lítají nad hlavou ty drony a slyšíte, jak jde do koupelny, protože říká, že ten dron se blíží. Takže Martin se dokáže fakt vybudovat takovou skořápku, která asi není toxická, že by se někde kumulovaly věci, které potom vyplavou. On to prostě tak jako nechává kolem sebe plynout ty zlý věci a komentuje. Myslím si, že to je vlastně mimořádný válečný zpravodaj a ještě speciálně, že fakt netočí na tu kameru ty reportáže, takže se neexhibuje a vlastně chodí tam jenom s tím diktafonem. A k tomu chci říct vlastně, jak jsi říkal, že jsou tam ty lidi, kteří jsou středem Martinových reportáží, tak ono v tom filmu není vidět teda jedna věc. Jo. My jsme netočili v zákopech přímo s vojákama, tam máme nějaký dva záběry od našeho kamaráda, který točil východní frontu a vlastně nám poskytl nějaké záběry z toho filmu. Takže tam máme takovou jako takový jako touch and go o tom, jak ten zákop vypadá. Ale vlastně ty zákopy byly všude kolem těch lidí, ale my jsme je nemohli točit, protože to by ten film musel mít úplně jiný rozměr. My jsme se museli s tím vojáky domluvit dopředu, museli by se mít na všechno papír, bylo to hrozně složitý. Takhle prostě byla situace, kterou ten Martin vyhodnocuje každý den. Vyrazíme prostě ráno na frontu velmi brzo. On má ten Oleg, který je bývalý voják a pohraničník, tak prostě má své kontakty, takže on si i zjišťuje, kde je jako bezpečný vozit ten chleba a poskytovat teda tu duchovní pomoc, protože on je nejenom pekař, ale i kněz a on se tam s těmi lidmi modlí a poskytuje jim ještě nějakou duchovní, takže vydává ten chléb a tu modlitbu. No a takže tam jsou ti lidé, kteří vypadají, že žijou v těch svých domečkách, je taková pohodička a mají tam tu saunu, ale těsně vedle té sauny prostě zaparkovaný MRAP nebo nějaký BVP vozidlo obrněný a je tam schovaný prostě pod těma sítěma a ty vojáci, který bydlej, teď ukrajinský, předtím ruský, když tam okupovala ruská armáda před tou kontranastupleni, jak se tomu říká, ten protiútok, tak tam byli Rusové, teď už tam jsou Rusové, už jsou tam Ukrajinci a bydli v těch jakoby domečkách, které jsou opuštěný těma obyvatelama. No. Takže vlastně ta válka byla jako těsně vlastně vedle těch lidí, ale ty vojáky jsme se snažili netočit.
Protože ona tam taky zvukově doléhala jako v řadě těch záběrů, takže byla cítit jako dost intenzivně teda.
Já bych právě ještě navázal, doplnil to. Ta válka je neuvěřitelně skličující a traumatizující v tom dopadu vlastně na všechny, co se tam pohybují v tom, jako na celé té zemi a potažmo i vlastně i všude dál. A ty traumata, které vznikají, si těžko lze představit, protože ta společnost je jim vystavená už 3 roky. Není na Ukrajině rodina, která by tím nějak přímo nebyla dotčená. A to, jak se to bude odrážet do života třeba dětí nebo příštích generací v té zemi, to si nikdo neumí představit, to je úplně šílený vlastně, jo, to, co se tam asi jako nastřádává za katastrofy budoucí. Vzpomeňme si, že o 30 let od války v Jugoslávii a taky pořád to v té společnosti nějak ještě musí jako doznívat a rezonovat. A zpracovat tyhle ty věci, to je samozřejmě úkol jako šílený a za Martina si netroufám hovořit. My jsme se snažili tohle z toho taky nějakým způsobem zachytit spíš v tom zvuku. Mám na to takovou osobnější vzpomínku, že ve chvíli, kdy jsme vlastně jako točili v tom omezeném časovém výseku, aby jsme se tam prostě nepohybovali zbytečně dlouho, tak se člověk soustředí na ten záběr, na tu situaci, aby někam nešláp blbě, někam nespat, někoho neohrozil.
No ještě navíc koukáte přes kameru, koukáš, to znamená, že jako je v tomto
prostě,
omezen.
Musíš se pekelně soustředit a musíš samozřejmě poslouchat všechny bezpečnostní předpisy, protože jsi nováček v té situaci, snadno bys udělal nějakou fatální chybu. Ve chvíli pak seš v Čechách, v klidu a zpracováváš ten materiál, tak teprve tak si začneš uvědomovat, kolik, jak často to kolem něco někde bouchlo, vystřelilo, prásklo. To, co si třeba v tom reálném místě neuvědomoval. Takže ta válka vlastně působí zpětně mnohem silněji a věřím, že zpracovat takovouhle skutečnost je mnohdy nadlidský úkol. Jo. My jsme byli vlastně v komfortní pozici, kdy jsme tam přijeli, za nedlouho jsme odjeli. Ty lidi v tom žijou a nemají kam odjet.
Pojďme teďka trochu souhrnně si říct. Naprosto. Jak dlouho vlastně jste tam byli, jak dlouho jste s Martinem točili a taky ještě, jak dlouhý jsou ty jeho úseky vždycky na těch, v těch místech, kde těsně vedle té tedy bojové válečné fronty, než on si tam na chvilku vždycky odjede třeba do nějakého toho většího města, kde jsou relativně lepší podmínky trochu odfrknout.
Ono to působí tak, že vlastně tak, jak je to v tom filmu, tak je to i v realitě. Martin prostě má byt, který má jako služební, tam bydlí, tam má nějaký zázemí a tam prostě tráví nějak většinu času, ale vždycky si udělá výlet za těmi reportážemi, které si tady připraví a jede například do Pokrovsku, o který teď se budou svádět zřejmě velký boje, a tam měl dům Oleg Tkačenko, ten jeho přítel a kněz. A tam ještě v tom domě bydleli staří lidé, kteří uprchli z těch vlastně okupovaných území, takže on ještě se, mimo to, že vozí ten chleba na tu frontu, tak ještě se staral o uprchlíky. Tak v tom domě prostě u toho Olega on bydlí a vždycky jako ráno velmi brzo se vyrazí někam na tu frontu. Tam
s tou dodávkou toho, té pomoci?
No, s tou dodávkou, která je bývalé auto, které vozilo peníze, takže to lehce pancéřované, ale různě z toho padají plechy, už je to takový jako obouchaný a myslím si, že kdyby přiletěla nějaká raketa, takže to opravdu nebude mít valný účinek, ale možná proti nějaký zabloudělý kluce snad, jo. Ale prostě jede tam na to místo, tam natočí reportáž třeba za 2 hodiny, protože tam se ta situace velmi rychle mění a to okno, kde je možný natáčet přímo na té frontě, prostě to ví jenom ten Olek a on prostě zavelí a jedem a jede se. Jo. Takže tam je to striktní a pak se vrátí do toho Pokrovsku, tam zpracuje ty reportáže a další den třeba jede někam jinam, jo, že jeden den třeba jsme jeli do Vuhledaru, druhý den do Avdívky, pak ještě třeba někam. A pak se vrátí do toho svého bytu, tam prostě zase ty věci zpracuje, protože tam má na to má hardware a software a prostě udělá ty reportáže třeba do Foroty a potom to pouští do rádia tady k vám. Takže to je tak nějak jako, ono to v tom filmu je dost takový postup práce zachycený, jak fakt ten Martin funguje.
Jsou to takový výpady vlastně vždycky z nějaký lokality relativně vzdálenější od fronty, kde relativně stále nebo často funguje elektřina a teče voda, do lokalit, kde nic takového už není, kde to úplně zdestruovaný a kde
a
není
to tam měsíční krajina.
A kde není radno se zbytečně dlouho zdržovat. Ovšem s výjimkou třeba města Cherson, kde jsme byli krátce po té katastrofě s tou přehradou, kdy vlastně jsme byli svědky spláchnutého města jako vlastně plného bahna, kde se lidi vlastně vrací do těch svých domů a snaží se pomocí generátorů naftových vypumpovat vodu ze sklepů a z druhého břehu do nich střílí snajpři prostě do civilistů přes řeku, přes Dněpr, takže tam prostě zase platí speciální podmínky, abyste jako se nepřibližovali ani třeba kilometr od břehu, protože i když tam de facto jako je to ukrajinský území, tak prostě tam může někdo střílet z druhého břehu jen tak jako na safari, bych řekl, až jako je to úplně zrůdný. Jo?
Zní to hrozně. Ano. Jenom ještě se vrátím k tomu času, který vy jste tam trávili. Vy jste ten film natočili za jak dlouho?
My jsme tam byli my jsme začali točit v touhle dobou, v prosinci před 2 lety ve Varšavě.
Říká Ben Tuček.
Když byl Martin vlastně ještě stálý zpravodaj v Polsku.
Ano.
Na to on se přesunul na Ukrajinu a my jsme za ním jeli poprvé v březnu 2003, potom jsme tam byli v červnu 2003, a potom ještě v srpnu 2023 jsme dotáčeli něco.
To jste tam byli vždycky v těch měsících?
Vždycky jsme tam byli v těch měsících plus minus 14 dní.
14 dní, takže to třeba byly 3-4 takovýhle vlastně 14-denní úseky.
2023, ano.
Je to vlastně nejkratší doba, za kterou jako od začátku natáčení do premiéry jako dokumentární celovečerní film, který jsem teda jakoby zažil, nebo na kterým jsem spolupracoval, protože tam ten... ten čas prostě hraje velkou roli a myslím si, že i pro českýho diváka tady v kinech a i pro asi nějaký načasování, kdy ten film má jít ven, tak myslím si, že to načasování bylo vlastně dobrý, že se připomnělo ta Ukrajina v době, kdy ona to fakt potřebuje, kdy tam je velká deprese, teďkon provádějí tam ty nedobrovolné odvody a lidi už nejsou na té frontě, protože jak neměli munici, tak jich spousta zahynulo. Takže vlastně jsme rádi, že ten film vyšel vlastně takhle brzo od toho natáčení a za to jsme vděční i České televizi, která nám strašně rychle vyšla vstříc na tom začátku.
A Českému rozhlasu.
A samozřejmě Českému rozhlasu, který je velkým podporovatelem tady nás a jsme za to moc rádi a vlastně spolupráce s Českým rozhlasem byla fantastická, ale nechci tady asi dělat PR.
Tomu rozumím, ale je třeba si říci, že skutečně Martin Dorazín je velkou hvězdou Českého rozhlasu, možná trochu nedoceněnou, vzhledem k tomu, jakým způsobem vlastně je trochu skrytý tím, že rozhlas sebou nenese také tu obrazovou stopu, tak snad ten váš film trochu pomůže tomu, že bude doceněnější.
No, já bych k tomu řekl, že vlastně Martin symbolizem představuje takový, jako představuje to veřejnoprávní médium, který si ještě může i v této době těch příšerných sociálních sítí, dezinformačních často, dovolit být reportéra v zemi, která je ve válce a jako vysílat zprávy ověřený a pravdivý, což už taky není úplně samozřejmý v dnešní době, takže tím vlastně my i chceme zdůraznit tu důležitost tohohle typu veřejnoprávní služby pro informovanost jako společnosti, která je jako strašně, cítíme to velmi jako silně, že to je zodpovědná a důležitá práce. A jsme tím filmem taky chtěli trochu říct. A
což si myslím, že se podařilo. David, k tomu ještě chce něco dodat?
Já chci dodat, že nejenom to, že ten Martin je profesionál, ale vlastně on, Petra Procházková, Iva Zimová, kteří jsou takový kamarádi na té frontě dlouhou dobu, tak jsou novináři, kteří nejenom, že dělají tam tu práci a jako mají svoji, dejme tomu, slávu z těch reportáží, ale oni těm lidem vozí tu pomoc, snaží se vlastně vracet to, že mají ty lidi v těch svých reportážích, tak potom je ještě zásobují pomocí a vlastně působí tam dlouhodobě i takovým jako humanitárním způsobem, což je vlastně jakoby výraz těch nejlepších novinářů, kteří nejenom, že něco mají z těch lidí, že tam mají ty reportáže, ale i vrací něco zpátky.
Vizitka. Dostáváme se zpátky do rozhovoru, který tady tedy čile plyne i za písničkami s autory a tedy režiséry filmu Válečný zpravodaj Benjaminem Tučkem a Davidem Čálkem a musíme se také dostat k tomu, kde je možné ten film vidět, protože je naprosto zásadní, aby tedy nějakým způsobem tato informace zazněla a já se chci zeptat, jestli jde ten film do běžné filmové distribuce.
Film už je měsíc v distribuci. Aerofilm jsou distributoři, premiéra po té varšavské premiéře světový, říjnový, tak byla premiéra distribuční na konci října. 1. listopadu jsme byli v Lucerně a od té doby je film v kinech.
A pak prošel tedy Jihlavským festivalem.
Prošel Jihlavským festivalem a my bychom rádi všechny posluchače pozvali na pondělí 2. prosince od 18 hodin do kina Světozor, kde máme takovou velkou projekci spojenou s poslední letošní debatou, kterou bude moderovat šéfredaktor Respektu Erik Tabery a jako host tam s námi bude novinářka Petra Procházková, která v tom filmu taky vystupuje.
No, to bych rád velmi se u ní pozastavil, protože ona je velkou osobností české válečné žurnalistiky a tedy toho postsovětského prostoru. A tak by mě zajímalo, nakolik ona, protože ona, jak jste zmínili, se v tom filmu mihne a bylo vidět, že tam dokonce předávali Martinovi jakési ocenění, tak nakolik ona vlastně také na tu Ukrajinu dojíždí a vlastně v jakém kontaktu tam spolu s Martinem vlastně jsou?
Petra je fantastická novinářka, která je schopná velké syntézy. Její články jsou vždycky pro mě takovou oslavou. Prostě vždycky, když mám fakt dobrou náladu, tak si přečtu od ní článek, že to nejenom informuje o nějakých věcech, ale hlavně tam dává vždycky nadhled a nějakou možnost nějaký katarze i v těch jako i třeba krátkých formátech. Pro Deník N sleduje ukrajinskou válku nebo válku proti putinovskému Rusku od začátku, jezdí tam pravidelně, ale mimo to dělá i rozhovory třeba s významnými nějakými politology nebo sociology z Ruska, jak se k ním dostane, vždycky jako úplná záhada, ale Petra je pověstná tím, že když byla ve válce v Čečensku jako reportérka, tehdy ještě s kamerou, tak bylo kolem 20 a ona byla schopná prostě přebíhat mezi těmi znepřátelenými frontami, že byla v bunkru s čečenskými generály a potom byla s ruskými generály, nevím, jestli to byly generálové, ale prostě jakoby s nějakým štábem jedné a druhé strany a dokázala hrát takhle tu fantastickou hru, což je vlastně v té válce v znepřátelných zemí jako strašný a ale jako ona je těchto z těch věcí schopná, jo? Takže to je, a my jsme měli s ní krásný zážitek, že jsme říkali, Petro, my jsme ve Valmezu a máme tam film, je to poslední projekce té šňůry, kde jsme s Martinem, nechceš se zastavit, až půjdeš z Ukrajiny, a ona, no, my ještě musíme tady nějaký jako na reportáže dokončit, tam máme tady ty uprchlíky, který se snaží vyhnout té vojenské službě a něco, a jsme ještě v Kyjevě, ještě ráno říkali, jsme ještě v Kyjevě, tak jsme říkali, no tak nic. A večer najednou 10 minut po začátku projekce se objeví Petra v kině a běží do sálu se podívat na film. No, takže Petra je taková neřízená střela, ohnivá koule, která kolem sebe trousí ty věci, které jsou vždycky inspirativní. Tak i v našem filmu má takovou, ona se tam nemihne, ona tam má docela hezký rozhovor s tím Martinem právě o té situaci v Rusku a myslím, že tohle jsou dva lidi, kteří jsou povolaní na to se k něčemu takovými vyjadřovat. A
ano, je to dost zásadní rozhovor vlastně o tom významu KGB, dnes FSB a vlastně těch struktur, které potom se vlastně staly, řekněme, ty osoby prošly tady těmito organizacemi, vlastně těmi tou oligarchickou elitou, řekněme, toho státu a staly se tím státem samotným. Což je taky dost šílené a těžko představitelné pro nás, protože my máme pocit, že tady samozřejmě ano, možná po revoluci vznikli nějací zbohatlíci, kteří měli předtím za socialismu nějakou jako neprorežimní zkušenost, ale vlastně je to úplně jiná, diametrálně rozdílná zkušenost. Bene, ty jsi chtěl něco dodat?
Já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně v tom filmu, který je takový převážně, jako že tam vystupují hlavně muži, tak Petra Procházková s fotografkou Ivou Zimovou tam vnáší takový jako ženský element a ženskou energii. A tak jako sympatickým způsobem tam vlastně přivezou Martinovi nejvýznamnější novinářské ocenění v České republice, tu cenu Ferdinanda Peroutky, tak ten moment jsme v tom filmu zachytili.
Ano, to bylo až dojemné, protože to vypadalo, že tam vypadne někam do bláta prostě, ale podařilo se to předat v pořádku. Já bych se rád vrátil k jednomu komentáři, který zveřejnili Novinky v souvislosti s uvedením vašeho filmu, a sice je tam uvedeno, že práce válečného zpravodaje je osamělá a nepřeje rodinnému životu, ale přesto, že se vám podařilo se k němu docela přiblížit, tak byla hranice, za kterou vás už Martin nepustil. A mě by zajímalo, jestli jste nějakým způsobem opravdu byli schopni rozklíčovat, jestli při té pozici a náročné práci válečného zpravodaje nebo zpravodajky, když už jsme mluvili i o Petře Procházkové, jestli je skutečně možné třeba vlastně držet si na dálku nebo v místě i třeba nějaký partnerský vztah, protože to vypadá, že skutečně je to práce velice osamělá.
Partnerský vztah na dálku je jistě možný, ale myslím si, že pro člověka, který má třeba rodinu a děti a chce se jim věnovat, což je dost důležitý, musím říct, aby se rodiče věnovali svým dětem a nenechávali je chůvě, aby jsme tady měli generaci, která bude nějak funkční, tak to bych nedoporučoval. No, protože, a Martin to tam i v tom filmu říká, to prostě není pro člověka, který má rodinu, protože prostě jednak může každou chvíli umřít, a jednak prostě s nima jako není, a aby s ním byli v tom místě, kde Martin Tekon je v Oděse, tak asi by to málo která žena jako zvládla. Myslím, že jako třeba dvojice Martin dorazí na Petra Procházkova, to si umím představit, ale vlastně tak to není. Petra má svýho afgánského manžela a Martin prostě si zvolil tu samotu, má tam jako spoustu přátel, se kterými se vídá a vlastně takhle jako řeší tu svoji osamělost, protože on tam v tom místě vždycky někoho má, takže to není ten problém. No.
Ještě?
Já bych chtěl ale zdůraznit jednu věc. Ten náš film není nějakým psychologizujícím portrétem nějakého výstředního osamělého válečného zpravodaje. My jsme s týmem vlastně, jak jsem říkal, s dramaturgem Ivo Bystřičanem, Vaškem Fléglem, producentem Davidem, střihačem Ondřejem, usilovali o vytvoření nějakého snad nadčasovějšího obrazu válečné katastrofy a jeho dopadu jako na lidi. Prostřednictvím zpráv a zpravodajství válečného zpravodaje. A takhle jsme ten film vnímali, aby vlastně jsme poskytli společnosti, jako je ta naše, to znamená žijící v relativním komfortu a v relativním bezpečí, zprávu a obraz nějaké velmi blízké katastrofy, která velmi nebezpečně hrozí, aby se přelila sem. A zároveň v tom obrazu té katastrofy jsme nechtěli zacházet do nějakých zbytečných extrémů, jako co se týče šokování, ale zároveň jsme ji chtěli uvést do souvislostí, aby při, dejme tomu, zhlídnutí toho filmu lidem došlo, jak snadno se může něco takového stát i u nás a jak je to strašně nebezpečné celé, s čím se tady jako zachází a co se děje. A jak ten to hraní si ze slovem třeba mír a chceme mír, co to vlastně jako znamená pro tu Ukrajinu, protože jde o to, jaký typ míru by to byl. Mm-hmm. Potažmo potom i jaký typ míru by to byl pro svět a pro Evropu.
Takže já jenom se vrátím k té otázce. My jsme záměrně vlastně nešli do psychologického portrétu Martina, jo, protože to by byl jiný film.
Tedy ani do nějakých soukromých hlubin?
Přesně tak. My jsme
nedělali 13. komnatu, my jsme dělali film o válce.
Když divák ten film sleduje, tak ho tyhle otázky napadají, takže jenom se tak na to doptávám.
Já jsem samozřejmě původně měl trošku tu touhu tam ukázat i vlastně ten psychologický to vyvážení toho té práce v nějaký jakoby mentální rovině toho člověka, ale jak říká Martin, je uzavřený, bylo by to nadlouho, asi by to šlo, ale byl by to jiný film a vlastně já si myslím, že v tuhle chvíli a na to jsme se všichni shodli, že jako je vlastně důležitější film o tom, o čem váleční zpravodaj je, to znamená takový jako, že ten Martin tam průvodce a nepitvá to vlastně jakoby psychologii toho reportéra, což by byl taky zajímavý film, ale musel by se točit mnohem díl. Ale já se ještě teda lehce dostanu k tomu vlastně, navážu tady na Bena, k té důležitosti. My právě jedeme z Nového Jičína, kde jsme měli včera v noci projekci a měli jsme tam velmi zajímavou diskuzi s těmi místními. Tam přišla taková skupina vlastně lidí, kteří byli jakoby podporovatelé té myšlenky za svobodnou Ukrajinu nebo proti válce a dost tak jako shodli v těch názorech a byla tam asi hodinová debata a pak tam přišel pan promítač a vlastně říkal, já mám jiný názor. A teď vznikla taková jako debata. A trošku to bylo takový, že se začali i před náma ty lidi hádat, protože on tam hájil nějaký pozice, prostě třeba levičácký trochu, a tam ty byli proti němu. A trošku mi bylo líto, že prostě on tam sám šel s tou kůží na trh. Ale celý to skončilo hrozně hezky, protože když jsme odjížděli, tak on říkal, no tak to bylo zajímavé, co jste říkali. A vlastně, protože já jsem potom říkal, no tak pojďme se tady jako nehádat, je fajn, že ta demokracie poskytuje možnost, aby i lidi, kteří jsou názorově rozdělení, nebo mají jako jsou na jiném části toho spektra, tak aby si mohli někde takhle v kině sednout a debatovat o těch věcech a některé věci skrz tu debatu jim jakoby dojdou třeba jo, všem. všem těm stranám. A v tom je to jako cenný. A že se můžeme vážit toho, že tady nejsme v Rusku, kde takové věci možný nejsou. A že ti Ukrajinci se prostě bojí toho, aby ten sen o tom svobodném světě, který máme my tady v Evropě a považujeme ho za samozřejmý, takže se jim zase vzdálí a budou v tom Rusku, které je opravdu jako vlastně vězením. Ta zem není prostě pluralitní půda, kde se můžete jako vyjadřovat přesně tak, jak jsme se třeba vyjadřovali včera v tom kině, aniž by tam někdo potom za váma nepřišel a třeba vás nezbalil a neodvez někam na Sibiř.
No, možná, jestli můžu, máme ještě chvilku?
Jo, máme chvilku, než si pustíme další písničku.
Pro nás byla velmi cenná i ta zkušenost z toho Varšavského festivalu, kdy jsme najednou ten film pouštěli jinojazyčnému publiku, které vesměs Martina jako nezná, jako tady znají lidi z éteru. A byli jsme překvapeni, jakým způsobem byl přijatý, už jsi to zmínil na začátku, ale nejen jako porotou, ale jako publikem, kdy i spousta třeba ukrajinských diváků za náma přišla a oceňovala něco, že to funguje jako mezinárodně, že to poselství toho filmu mluví, jako není důležité, jestli ten člověk mluví česky, polsky, ukrajinsky, rusky, ale že prostě bylo srozumitelný v jiném kontextu společenským, nezávisle na postavě Martina a dalších protagonistů toho filmu. To nás povzbudilo, vlastně i ten ohlas z dalších festivalů, kam ten film jako teď je snad zvaný, tak nás povzbuzuje v tom, že ten film komunikuje napříč jazyky a společnosti. Mm-hmm.
My jsme totiž dostali nejenom jako první cenu za nejlepší dokumentární film na tom festivalu, který je v té kategorii A, to znamená jako Karlovy Vary nebo Benátky, ale dostali jsme i diváckou cenu, což je pro nás vlastně potvrzením toho, že ten film není jenom, že porota se shodla na tom, že je z těch 15 soutěžních dokumentů nejlepší, ale že vlastně funguje opravdu i tak, že nemusíte znát Martina Dorazína, aby vás ten film nějak zasáhl, takže přijďte do kina, zkuste to posoudit sami.
A nebo 24. února ve vysílání České televize.
Mm-hmm. Ale to ještě trošku tajíme, aby napřed lidi přišli do kina s debatou.
Mám vanu plnou fialy, mám vanu plnou fialový fialek.
My si tady spolu říkáme věci, které souvisí s písní, která právě teď zazněla, protože ona má vlastně ještě nevyřčené věnování. Komu byla určena?
Píseň je pro Martina, přestože chtěl zahrát někoho úplně nehorázního, tak si myslím, že to byl spíš vtip a nebudu ho tady ani jmenovat, ale Martine, tato písnička je pro tebe, protože vím, že Hanu Hegerovou miluješ. Miloval jí i můj dědeček Jaroslav Hlaďo, který byl takovým spouštěčem vlastně celého toho natáčení o tobě, tak já tu písničku věnuju dědovi a tobě.
Tak to je krásné, zdravíme Martina Dorazína, pokud nás poslouchá teď, anebo někdy si nás poslechne ze záznamu. Nicméně pojďme teď ještě v tuhletu chvíli se dostat k aktuálním věcem, protože pochopitelně tím, že tento film byl uveden v distribuci do kin a také tedy víme, že 2. prosince bude ta již ohlášená velká projekce v kině Světozor, ještě tedy s debatou, kterou povede Erik Tabery, tak ale potom vlastně projde vysíláním České televize a dál si bude žít svým životem. Nicméně vy už paralelně žijete dalšími projekty a pojďme si tedy říci vlastně, čím teď žijete aktuálně v tom, co právě vzniká. Začíná David.
Děkuji. Tak my teď dokončujeme film s producentem Honzou Macolou, střihačem Jakubem Vovsem a Emou Adamové. Je to film o vlastně léčbě této společnosti. Je to film o tom, jak čeští vědci v Amazonii se jdou radit s indiánama, jak vyléčit evropský deprese. Mm-hmm. A doufám, že ten film představíme na jednom světě, kam je přihlášen, a je to taková jako trošku jiný pohled na to samé, jak ta společnost jako něčím trpí a někdo v případě Válečného zpravodaje Martin Dorazín, tady Tomáš Páleníček a jeho tým hledá vlastně způsob, jak tu nemocnou naší zlatou společnost západní jako vyléčit z těch neduhů. No.
Kam jste se do té Amazonie vydali?
Bylo to místo, kde vlastně před náma nebyl vlastně žádný rozhodněný vědec a málo bílých, takže to bylo taková rezervace, kam jsme se s tou vědeckou expedicí vydali. Je to na vlastně hranici Peru a Brazílie. Mluví se tam řečí Hačakui, což je ten místní jazyk, který zní moc hezky, ale nedokážu teď říct žádný slovo. A jinak se tam mluví samozřejmě portugalsky. Ale vlastně bylo hezký, že ti indiáni jakoby vnímají, protože pijou tu ayahuasku, že to je o psychedelikách ten film, vlastně každý týden, včetně dětí, a vlastně cítíte u nich takový větší rozhled, že nejenom přes tu ayahuasku, ale i přes ten životní způsob, který je klidnější než tady u nás, takže jako mají jako hloubš ty kořeny a dokážou ty věci vidět v nějakým jako širší souvislosti. A ten film je o tom, že skrz ty psychedelika se člověk dokáže v nějaký moment jakoby víc rozhlídnout, nebo uvidí trošku víc, než vidí normálně. Vidí, že ta jeho schránka, kterou má kolem sebe, není konečná, ale že prostě ten mentální prostor nás možná všechny spojuje. Hmm.
Je to přenosné, tahle ta zkušenost, kterou mají právě jihoameričtí indiáni, a také tam probíhá do těchto oblastí samozřejmě tahle ta turistika tady vlastně za těmito zážitky, které jsou vyprovokovány těmi psychedeliky. Protože víme, že v různých částech světa zkrátka lidé vzhledem k několika tisícileté stravě těch plodin, které jsou kolem, tak mají trošku jinak uspůsobené trávení a tak dál, a tím pádem i pochopitelně reakce tady na všechny tyhle ty druhy všech různých vlastně, když to úplně zjednoduším, drog, jinak reagují na alkohol Evropani, jinak Asiaté, jinak na koku reagují Indiáni, jinak Evropani, jinak Černoši, když to takhle opravdu zjednoduším. Je tedy přenositelné vlastně tohleto plošně pro všechny obyvatele světa, které mají takové rozdíly právě v reakcích tady na tyhle ty stimulanty?
My jsme v té Amazonii byli s Václavem Fleiglem, který produkoval a dělal zvuk i na filmu Váleční zpravodaj, a vlastně ten zážitek byl fantastický, ale myslím si, že jsou některé věci, které jsou přenosné, a o to se snaží ten náš film a vlastně o to se snaží i ten vědecký tým z NUDZu, Národního ústavu duševního zdraví, přenést to, co je přenositelné do té společnosti. To znamená, když to řeknu hodně zjednodušeně, ty psychedelika nejsou, to znamená ketamin, psilocybin, ayahuasca, nejsou prostě pilulku, kterou si vezmete a jste vyléčený. Tam je to, a to vidí ty indiáni, tam je prostě celý velký nástroj nějakých jako psychoterapií v evropském kontextu a nějakých povídání a rituálů v tom pralese v kontextu těch jihoamerických indiánů. A vlastně to toho člověka jakoby potom vyléčí, protože je důležitá ta integrace těch zážitků, které jakoby ty psychedelika přináší, a vlastně ty lidi potom třeba často nemají už strach ze smrti a ten materialistický názor se jim tak jako rozmělní v nějakém jako širším kontextu.
Děkuju, říkal David Čálek. A Bene, teď ty žiješ čím ve smyslu budoucího projektu?
Já chápu, děkuji za otázku, trochu je mi žinantní ještě v souvislosti s naším filmem mluvit o sobě, nicméně chápu tento formát, tak využiju k pozdravení několika lidem, se kterými jsem spolupracoval na zajímavých projektech třeba v minulosti, teďka nedávně, to znamená zdravím Tomáše Mašína, Jindru Šídla. Tomáš točí velmi náročný projekt podle knížky Kateřiny Tučkové Vyhnání Gardy Schnirr, tak přeju hodně štěstí a síly. Rád bych popřál i hodně zdraví Petrovi Kozovi, producentovi hudebních jako dokumentů, se kterým bychom chtěli, a s Jakubem Skalickým na příští rok v České televizi rozjet takový projekt o 90. letech české hudby a české klubové scény a nezávislých třeba i médií, vzniku vůbec tady tohohle podhoubí. Rád bych ještě dotáhl projekt o vlastně prvním nezávislém československém rádiu, Rádiu 1, třeba ještě se svým bratrem nebo s Petrem Kouzou nebo s někým jiným. To je taková v kostce, takový, co se mi honí hlavou, a rád bych pozval posluchače, příznivce hudby a zábavy na Silvestra na naši loď kulturní a...
Altenburg.
Ano, David jí má moc rád.
Je to kde kotví?
Kotví u Trojského mostu v Praze v Holešovicích. Je to loď, kterou jsme s kamarádama Martinem Kontrou, Honzou a Melem před 8 lety zachránili, když jela do šrotu. Je to
fantastická loď.
Děkuji. Je to loď, která je opravdu jedna z největších. Tady má 68 metrů na dílku.
Nejlepší mejdany.
A je to loď, která kotví na stejném místě, příští rok to bude 8. sezóna, tak bych chtěl popřát všem návštěvníkům, aby s námi oslavili tu 8. sezónu, pozvali je tam nejlépe už na Silvestra, anebo kdykoliv si najdou místo a chuť prostě strávit nějakou noc zábavnou na téhle nezapomenutelné lodi.
To je skvělé, že končíme touto zmínkou, protože samozřejmě konec roku se blíží a oslavit příchod nového je samozřejmě správné, ideálně teda na lodi
Altenburg.
My milujeme lodi.
Pánové, musíme se rozloučit. Já moc děkuju za návštěvu režisérům Benjaminu Tučkovi a Davidu Čálkovi, kteří zde představili mimo jiné také film Váleční zpravodaj. Znovu připomínám, že 2. prosince je možné na něj zajít do kina Světozor.
A je možná ještě upozornit na sbírku na pečení chleba. Oleg Tkačenko buduje novou, třetí už v životě, nebo možná nekonečně další pekárnu. Tak na Doniu probíhá sbírka na to, kdo by chtěl pomoct jinak, než jakkoliv hmotně, tak může chlebem.
Už se spolu loučíme, pánové, díky moc, mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.